លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែទទូចថាលោកទទួលបានជ័យជំនះទោះបីជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ4ចុងក្រោយរដ្ឋ Victoria ក៏ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 សូន្យករណី7ថ្ងៃជាប់គ្នាការងាររាប់សែនការងារអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្អាកការនាំចូលផលិតផលអូស្ត្រាលីជាច្រើនប្រភេទដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទោះបីជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតែបន្តនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនតូចទៀតក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងងាយស្រួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺផ្អែកទៅលើលទ្ធផលចុងក្រោយនៅ Arizona, Georgia, Nevada និង Pennsylvania នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដ៏វែងមួយលោកត្រាំមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្តឹងប្តល់ដើម្បីបង្ហាញពីការហូរចូលនៃការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិហើយបានចង្អុលបង្ហាញនៅអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាដំណើរការដ៏អយុត្តិធម៌ដោយមិនមានបង្ហាញនៅភស្តុតាងនៃការបន្លំឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកនិយាយទៀតថាលោកមានក្តីរីករាយចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជារលកក្រហមដ៏ធំនៃការគ្រប់គ្រ
ង I've never seen such
ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្រីភាពនិងស្មារតីបែបនេះនោះទេពីមុនមកដោយដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលនេះប្រជាជនដឹងពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយពួកគេបានឃើញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយវាគឺកើតឡើងនៅចំពោះមុខរបស់ពួកគេហើយមានករណីជាច្រើនដែលនឹងត្រូវរាយការណ៍ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមានរឿងក្តីជាច្រើនកំពុងតែកើតឡើងហើយនេះជាករណីដែលពួកគេកំពុងតែព្យាយាមលួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកជូបៃដិនបានបង្កើននៅការនាំមុខរបស់លោកនៅឯរដ្ឋនេវ៉ាដានិងអារីโซណាហើយក៏កំពុងតែដណ្ដើមសម្លេងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋចอร์เจียនិងផេនស៊ីលវ៉ានីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំផងដែរលោកបៃដិនមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងដៃគូដែលលោកបានជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសទាំងពីរនាក់មានជំនឿចិត្តចំពោះជ័យជំនះនេះ
We have no doubtThat when the count is finished,
យើងគ្មានការសង្ស័យនោះទេថានៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Harris និងខ្ញុំនឹងត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រជាជនទាំងអស់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដំណើរការកំពុងតែដំណើរការទៅការរាប់កំពុងតែត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកប៉ុន្តែយើងត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងនេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតលោក Joe Gloria មានប្រសាសន៍ថាមានការចាត់វិធានការសន្តិសុខបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារបុគ្គលិកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ Clark County ក្នុងរដ្ឋ Nevada សម្លេងឆ្នោតជាង 63,000 សម្លេងនៅមិនទាន់បានរាប់ជាមួយនឹងការបូកសរុបចុងក្រោយនឹងមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាទទួលបាននោះឡើយរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យលោកជូបៃដិនកំពុងតែនាំមុខនៅក្នុងតំបន់នេះតែរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋ Las Vegas ផងលោកបាននាំមុខជាមួយនឹងសម្លេងស្ទើរតែ 432,000 សម្លេងបើធៀបទៅនឹងសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាង 367,000 សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះលោក Gloria មានប្រសាសន៍ថាការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកបោះឆ្នោតកំពុងតែត្រូវបានដោះស្រាយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យយានយន្តនៅពេលដែលពួកគេចូលមកដើម្បីធានាថាពួកគេគួរតែនៅទីនេះហើយពួកគេកំពុងតែចតយានយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងមិនរារាំងបុគ្គលិករបស់យើងពីបញ្ហានៅក្នុងការចូលនិងចេញពីអគារនេះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពយើងនឹងមិនអីនោះទេយើងនឹងបន្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតបន្តទៅទៀតយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ឈប់យើងពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះទេយើងងាកមកមើលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះវិញនៅរដ្ឋ Victoria បានឆ្លងផុតទៅមួយសប្តាហ៍ហើយជាមួយនឹងកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-សូន្យករណីនិងគ្មានការស្លាប់បន្ថែមទៀតការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សបង្ហាញថាករណីឆ្លងជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយនៅទីក្រុងមែលប៊ន បានធ្លាក់ចុះបន្តិចទៀតហើយពី 1.4 ករណីមកនៅត្រឹម 1.3 ករណីករណីឆ្លងដែលអាចកំបាំងមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នោះមាននៅសល់2ករណីទៀតនៅទីក្រុងមែលប៊នតែគ្មាននៅក្នុងតំបន់ជនបទរដ្ឋវីកតូរីនោះទេនេះជាលើកទី1ហើយគិតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកដែលរដ្ឋវីកតូរីគ្មានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងនិងមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 នេះរហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃជាប់គ្នាបែបនេះប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Daniel Andrews បន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រយុទ្ធគឺនៅឆ្ងាយពីភាពជោគជ័យខ្លាំងណាស់ហើយនិយាយថាព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនោះនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
Torians have done an amazing thing building something that's very fragile.
ប្រជាជនរដ្ឋ Victoria បានធ្វើនៅរឿងដ៏អស្ចារ្យក្នុងការកសាងឡើងនៅរបស់ដែលងាយនឹងបែកបាក់ជាខ្លាំងការកសាងនៅរបស់ដែលមានតម្លៃជាខ្លាំងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមចំណែករបស់យើងរៀងខ្លួនដើម្បីការពារសមិទ្ធផលនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏សំខាន់មួយស្ដីអំពីការបោះជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញកំរងវងចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងតំបន់ជនបទរដ្ឋវីកតូរីការពង្រីកបន្ថែមនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនទៀតនៅតាមបារតាមភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេហើយយើងនឹងបង្ហាញផែនទីដល់រដ្ឋវីកតូរីថាតើខែវិច្ឆិកាដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មាននេះនឹងមានរូបរាងដូចម្តេចរដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីចំនួន4ករណីនៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងស្រុកក្នុងពេល24ម៉ោងគិតត្រឹមម៉ោង8យប់កាលពីយប់មិញនេះករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកគឺកើតឡើងនៅតំបន់ខាងត្បូង Highlands ដែលអាចថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសាលា Muswell Public School ដែលត្រូវបានបិទទ្វារខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តមានករណីចំនួន5បន្ថែមទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងអ្នកដំណើរមកពីបរទេសដែលធ្វើចតាឡេសាក់ក្នុងសន្តាគារប្រជាជនរដ្ឋ New South Wales ឥឡូវនេះអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីទៅកាន់រដ្ឋ Tasmania បន្ទាប់ពីរដ្ឋនេះបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលអ្នកស្រុក New South Wales ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង7ខែកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនផលិតអសត AstraZeneca សង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Pascal Sorit នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបង្កើនការផលិតដូច្នេះខ្លួនអាចផ្គត់ផ្គង់នៅឆ្នាំរាប់រយលានដូសដោយចាប់ផ្ដើមពីខែមករាដើមឆ្នាំក្រោយនេះទៅយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និង CSL ក្រុមហ៊ុន Australian Biotech គ្រោងនឹងផលិតផលិតផលជាង30លានដូសនៅទីក្រុង Melbourne ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយលោក Sorit បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg TV ថាពេលវេលានៃការផ្តល់ជូននៅឆ្នាំវាក់សាំងនេះនឹងអាស្រ័យទៅលើការអនុម័តបទបញ្ញត្តិ
But then we will file with the FDA, the EMA.
ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ឯកសារជូនទៅខាងរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ FAD ភ្នាក់ងារថ្នាំនៅអឺរ៉ុប EMA និងនាយកតកនៅចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាហើយនាយកតកទាំងអស់នោះនឹងមើលលើទិន្នន័យទាំងនេះហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនដូច្នេះនោះគឺជាការធានាម្ដងទៀតដល់សាធារណជនថាអ្នកជំនាញសុខភាពឯករាជ្យជាច្រើននឹងពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Peter Dutton មានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់ដំបងក្រុមបាត់ជាតិជ្រៃពីបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីគឺជាវិធានច្បាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិននិងជាអតីតបេក្ខជននៃគណៈបក Liberal គឺលោក Dee Sandong ដែលគេស្គាល់ថាជា Sunny បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការក្រុង Melbourne នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការជៀតជែកពីបរទេសស្នងការរងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោកអៀនមខាត់នីមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលនរណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសជៀតជែកពីបរទេសចាប់តាំងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2018មកលោកដាត់ថិនបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ូលីស9ថាអ្នកដែលរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានកាត់ទោស
Investigation's been going on for 12 months and
ការស៊ើបអង្កេតមួយបានបន្តអស់រយៈពេល12ខែមកហើយហើយវាមិនមែនជាករណីដំបូងដែលក្រុមការងារនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិង ASIO បានធ្វើសកម្មភាពនោះទេហើយប៉ុណ្ណោះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺស្ដីអំពីយើងដែលអនុវត្តច្បាប់នេះវាត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើប្រជាជនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះនឹងមានផលវិបាកត្រូវតបស្នងប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺនៅចំពោះមុខតុលាការហើយការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តដូច្នេះវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយឲ្យលើសពីនេះបាននោះទេការងាររាប់សែនការងារអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្អាកការនាំចូលផលិតផលអូស្ត្រាលីជាច្រើនប្រភេទដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរចិនក្រុងនឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះផលិតផលមួយចំនួនដូចជាស្រាបង្កងស្ករសខ្ជុងថ្មស្ពាន់ស្រូវបាលីនិងឈើអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោក Richard Malis បានប្រាប់បណ្ដាញប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹម
And it's not good to just point over the
វាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេដែលទៅចង្អុលដាក់ប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតហើយនិយាយថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងនោះទេយើងកំពុងស្ថិតនៅលើមាគ៌ារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះរយៈពេល7ឆ្នាំហើយមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលមានរវាងអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះនិងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេនោះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria កំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យមានការការពារបន្ថែមទៀតដែលចាំបាច់គណៈដែររដ្ឋនេះអនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងចុចម៉ាស៊ីនលេងល្បែងឬហៅថា Poker Machine នោះបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅពោលគឺក្រោយពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាលោក Tim Costello មកពីសម្ព័ន្ធសម្រាប់កំណែទម្រង់ល្បែងស៊ីសងនិយាយថាអ្នកស្រុក Victoria សន្សំប្រាក់បានជាង1800លានដុល្លារដែលជាទូទៅប្រាក់ទាំងនោះគួរតែត្រូវបានចាញ់ទៅឲ្យម៉ាស៊ីនលេងល្បែង Beer Poker នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតលោកនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នៃការលេងល្បែងស៊ីសងគឺអាចបង្ការបាន
When we reopen we should have freedoms we
នៅពេលដែលយើងបើកយើងគួរតែមានសេរីភាពយើងគួរតែអាចលេងបានប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យញៀនហើយខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria ថាមានរឿងមួយទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria អ្នកលេងល្បែងស៊ីសងនៅលើម៉ាស៊ីន Poker បានដល់ទៅ20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគ្មានអ្វីល្អកើតឡើងនោះទេនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនៅឯកន្លែងលេង Poker ម៉ាស៊ីននោះកន្លែងចុចម៉ាស៊ីន Poker គួរតែត្រូវបានបិទចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រីតរហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកដែលនឹងផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជនរដ្ឋ Victoria នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករ Rafael Nadal កំពុងតែអបអរសាទរការឈានទៅឈ្នះពានរង្វាន់ ATP Tour ចំនួន 1,001 លើកបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលកីឡាករជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលី Jordan Thompson ក្នុងលទ្ធផល 6-1 7-6ដើម្បីឈានទៅវគ្គប្រកួត1/4ផ្ដាច់ព្រាត់នៅ Paris Master កីឡាករអូស្ត្រាលី Thompson ដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រកួតជាមួយនឹង Nadal ពីមុនមកសោះនោះត្រូវបានបំបាក់នៅក្នុង set បើកឆាកក្នុងពេលត្រឹមតែ32នាទីប៉ុណ្ណោះវាគឺជាការបញ្ចប់នៃការប្រកួតបរិសុទ្ធរបស់អូស្ត្រាលីនៅឯព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់រដូវកាល Master នេះបន្ទាប់ពីសំបីតែកីឡាករ Alex de Minaur ក៏បានចាញ់នៅក្រោមដៃកីឡាករ Daniel Medvedev របស់រុស្ស៊ីក្នុងពិន្ទុ 5-7 6-2 និង 6-2 កីឡាករ Nadal នឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹង Pablo Carreño Busta ក្នុងវគ្គ 1/4 ផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួត Paris Master នេះយើងក៏លេខមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីហាក់ឡើងថ្លៃបន្តិចវិញហើយ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេន7ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2960រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ29អង្សានៅអាដាលេតមានពពកហើយក៏ស្រឡះមកវិញ22អង្សា ទីក្រុងមែលប៊នមានពពក15អង្សាមានពពកដូចគ្នាដែរនៅហូបាត14អង្សានៅខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល19អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី19អង្សានៅ Brisbane មានពពកដោយពេល27អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅទីក្រុងខេន33អង្សាអាចនឹងមានរលឹមឬក៏ព្យុះនៅ Darwin 36អង្សាហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនមានពពក31អង្សា